Til málstökur háttur til fjórðu þingmann norðustu kjördamis Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, ég sannlega vona að ég hafi slökkt á símanum mínum og ég sé að það í lagi með það. Já, það alveg rétt sem háttvirtur þingmaður, Þorsteinn Sæmundsson kom inn á að sérstaklega var það nú svona framan af, þá höfðu menn nú ekki endilega mikla trú á nytjaskógrækt á Íslandi og fannst skógurinn þokast frekar hægt upp og af stað. Og það er því tengist skemmtileg saga af Nóbelskáldin okkar sem að menn hafa kannski heyrt. Þessu hvað trén vaxa hægt að það var gestur hjá honum á Gljúfrasteini og þeir voru að ræða um hríslurnar þar fyrir utan og hversu hægtar hefðu nú vaxið og hækkað og þetta væri barningur hjá þeim þarna í næðingnum þar upp frá og voru þetta alveg sammál þetta að skógrækt væri erfiðis starf og þolinmæðisverk á Íslandi við þessar aðstæður en enga síður kvaddi nú Nóbelskáldi gest sinn með þeim orðum að hann vonaðist til að þetta er orðin stór tré þegar þú kemur næst. Það var þannig. Nú, ég vil bara segja þetta frumvarp örstutt að ég held að hér hafi aðalatriðum tekist ágætlega til og verið vel undirbúið verki þar að segja ég fylst með því aðeins í gegnum ýmsa kunningja á tengiliði sem ég á í þessum geira að menn hafa í vaxandi mæli orðið ásáttir að þetta sé skynsamleg ráðstöfun og það hefur tekist að vinna þannig að þessu að það er ágætis andrúmsloft það ég best veit í kringum það og það er alltaf lofsvert. Það er landið frá sjálfgefið á svo væri og á umliðnum árum þegar að menn hafa velt þessum hlutum upp og rætt möguleika á til dæmis þessu þá hefur verið nokkur spenna í samskiptunum og tortryggni og til dæmis var íhald sem er íhaldi gagvart því að færa forræði landshlutaverkefna í skógrækt frá atvinnugreininni eða atvinnu og nýsköpunar ráðuneytinu sem nú heitir og að það færi með þessum hætti undir hatt umhverfisráðuneytisins. En hér er þetta væntanlega að takast og þannig að menn eru ágætlega ásáttir. Þá er sömuleiðis tekist mjög vel til hér í einu tilviki sem oft er aðal vandamáli þegar verið er að breyta verkefnum stofnana, ég tala nú ekki á sameinaðar. Hér hefur tekist ágætlega til með nafngiftin á nýju stofnuninni, öfugt við það sem stundum er, þegar það hefur nánast orðið banabiti tilrauna til að sameina eitthvað að menn hafa orðið svo rífandi ósáttir eða ósammála um nafnið. Mér finnst þetta fínt að hið sameinaða fyrirbæri heiti einfaldlega skógræktin. Þá vil ég í þriðalagi fagna því sem hæstvirtur ráðherra sagði og svo sem ekki ástæði til að ætla neitt annað stæði til en að höfuðstöðvar skógræktarinnar verði áfram á héraði. Það þykir mér væntum því að ég stóð að því sem ráðherra fyrir 25 árum síðan að flytja skógrækt ríkisins frá Reykjavík og austur á hérað og var því fagnað þar á öndverðu ári 1991 með ógleymanlegri veislu sem að ég mun muna svo lengi sem nokkur hugsunir eftir mínum kolli, hvað var mikil gleði og hvað var gaman þegar verið var að fagna því í Valaskjálfa að skógræktin væri komin þangað austur. Það var sömulegis vandasamt verk og þurfti að leysa úr ýmsum ágreiningi til að það gæti gengið fyrir sig með skaplegum hætti sem það að gerði að lokum þannig að ég held að allir hafi orðið sáttir. Og það er líka sögulega séð svolítið gaman að þetta sé nú að gerast að landshluta verkefnin eða hérasverkefnin sé að renna með þessum hætti saman undir hatt skógræktarinnar á héraði að þá var einmitt komin í gang og var á sínu fyrsta ári fyrsta stóra landshluta eða hérasverkefnið í bændaskógrækt. Það var héraðskóa verkefnið. Það var sett að stað á árinu 1990 sem að leiði sér nú aðeins meiri sögulega upprifjun og drifið áfram dálítið af þeim aðstæðum sem þá voru uppi á héraði að þar var allt sauðfé skorið niður vegna riðu og menn óttuðustu verulegan brest í búsettunni ef menn stæðu frammi fyrir fjárleysi í 3 ár eða svo og ekki væri að neinu öðru að hverfa. Og þá er gripið á þetta ráð að setja fjármunni og krafti í það að starta fyrsta stóra nytjaskóa verkefninu með bændum, héraðskóa verkefninu sem varð síðan fyrirmynd landshluta verkefninna annar staðar. Og vonandi sér engin eftir. Ég auðvitað vona líka, eins og var hér nefnt áðan, að þessu komi til með að tengjast stóraukin kraftur sem á nýjan leik með batnandi þjóðarhag verði settur í skógrækt. Ég er skógræktar maður og hef trúið því að og séða auðvitað, eins og við öll, að hér er að vaxa upp ný atvinnugrein í landinu. Og vaxandi nytjar koma nú ár frá ári til með að falla til vegna afurða úr skógu. Fyrir utan auðvitað mörg önnur rök sem fyrir því er hafandi sagt það, þá hef ég líka skilning á þeim sjónarmiðum að það er ekki endilega þannig að það er að fylla allt með trjám allstaðar. Og það þarf að sjálfsögðu að skipuleggja þetta á plana og virða önnur sjónarmið sem geta verið þau til dæmis að sumstaðar eigi skógræktin síður heima og þar eigi náttúran sjálfa fá að ráða alveg þróuninni og ferðinni á þess að mannsöndin komi þar nokkuð að. Það þarf til dæmis að passa vel upp á þau vistkerfi sem eru tengt hinum náttúrulegu birki og víði skógum með stöku reynitrjám og svo framvegis. Og deilurnar sem að risa á sínum tíma þegar menn plöntuðu greintrjám inn í leifarnar af birkikjarlinu sem eftir voru í landinu, þær eru vonandi óþarfar í dag því að í sjálfu sér er mikið land sem á taka undir nytjaskógrækt þar sem þú ert ekki að fara inn í náttúrulegt kjarri eða skóa. Við allar þær röksemdir sem áður hafa staðið fyrir skógrækt bætast að sjálfsögðu loftslagsmarkmiðin sem að hæstvirtur ráðherra nefndi reyndar eða kom hér fram að miskust í andsvari. Og ég hef beðið svolítið eftir því frá því að Ísland kom fram með markmið sínum og þáttöku og skuldbindingar í sambandi við loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, að við sæjum þess stað að menn fær að taka betur til hendinni í sambandi við þá möguleika sem eru til bindingar í skógrækt eða eftir atvikum með endurheimt votlendis sem að Íslendingar börðust nú fyrir að fá viðurkennt á þeim vettvangi og við verðum nú svolítið vandræðalegt fyrir okkur sem tímar líða ef að þessi er svo ekkit stað að við ætlum að nota okkur meðal annars þessi úrræði. En til þess að lengi ekki tíman í þessari umræðu þá læti ég þetta duga, ég sé ekki annað en hér sé ágætasta mál á ferð sem að öll ástæða sér til að vinna að fá hér framgang og nái til framkvæmda, hvort sem það næst nú að þetta gangi í gildi og verða lögum strax núna 1. júní eða hvaða nú er sem að, eða 1. júli sem að hér er sett. Að síðustu má svo nefna að ansi ég hafi skoðað það nákvæmlega, mér sýnist hér betur takast tilvarðandi yfirfærslu réttinda starfsmanna en stundum áður hefur sést. Þessi ríkstjórn hefur nú nánast aldrei notað sömu formúlun í þeim efnum og stundum verið á mjög tæpu vaði hvað varðar réttindi starfsmanna þegar svona hlutir hafa gerst. Í sumum tilvikum farið harkalegustu leiðina sem til er þegar að breytt hefur verið starfsemi stofnana, það er sameinaðar eða lagða niður eða fluttar eða hvaða nú er, það er að segja einfaldlega að segja öllum upp. Hér eru réttindi og skyldur færðar yfir og skógræktin teki jafnframt yfir ráningasamninga starfsmanna í landshlutaverkefnunum, þannig að hagsmunir allra eiga að vera sæmilega tryggðir með því, með vísan til ákvaða laga réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins eða þá lög aðilaskipti að fyrirtækjum. Þannig að sömulegis í þessu tilviki þarf ekki þess sem því miður hefur oft þurft áður á undanförnum mánuðum og misserum að setja ofan í við ríkstjórnina vegna þess að hún hafi ekki hugað réttindi starfsmanna. Þau mistök hefur hún gert í nokkrum tilvikum og valdi miklum deilum eins og kunnugt er, en það ætti ekki að vera ástæða til